Munduko kopa, debekuak, dirua eta kutsadura. Ainara Arratibel Gaskon. Donald Trump AEB-etako presidentearen politikek munduaren ordena kolokan jarria duten honetan hasiko da futboleko gizonezkoen munduko kopa bihar eta lehen aldiz hiru herrialdek antolatu dute txapelketa, AEB-ek, Kanadak eta Mexikok. Hain zuzen ere, Trumpek migrazio arloan jarritako debekuek eragina izango dute hainbat selekzioren iritsieran. Are gehiago Iranek Mexikon izan beharko du egoitza partida jokatzeko bisa eman baitiete soilik. Ikusteko dago zer gertatuko den Trumpek debekua ezarri dien herrialdeetako zaleekin. FIFAk Trumpen irudia eta politikak zuritu ditu eta poltsikoak are gehiago beteko ditu. Izan ere, inoizko munduko koparik luzeena antolatu du. Sarreren prezioa txapelketak eragingo duen kutsadura eta batez ere giza eskubideen urraketak izateko arriskua dira kezka iturri. Debekuak. Iran eta beste hainbat. Otsailaren 28an AEB-ek Irani eraso egin eta gero hauxe izan da munduko koparen inguruan izan den zalantza nagusia, parte hartuko aldu Iranek txapelketan? Batzuetan ez zirudien besteetan baietz. Trumpek ez zuen nahi eta besteak beste zera proposatu zuen. Italiak parte hartzea italiarrak kanpoan geratu ziren kanporaketetan eta hirugarrenez segidan ez dira txapelketan izango. Iranek parte hartzea nahi zuen FIFAk, baina alde berean Trump zuritzeko joerari jarraituz ez zuen AEB-etako presidentearen nahiaren kontra egin nahi. Azkenerako Iranek parte hartuko du, baina Trumpek ezarritako baldintzetan. Hala, naiz eta multzoen faseko hiru partidak AEB-etan jokatuko dituen txapelketak iraun bitartean Mexikon izango du egoitza. Tijuanan, hain zuzen. Izan ere, AEB-ek debekatu egin diote egoitza Arizonan izatea. Horrenbestez, hegazkina hartu beharko du partida guztiak jokatzeko eta partida amaituta Tijuanara itzuli. Irango jokalariek ezingo dute norgehiagoka jokatutako lekuan lo egin. AEB-ek eman dien bisa partidak jokatzeko da. Ostegunean jaso zituzten bisak eta denera 70 pertsonak osatu zuten selekzioaren multzoa. Baina horietatik 15ek ez dute jasoa AEB-etara bidaiatzeko baimena. Beraz, Mexikon geratu beharko dute. Bestalde, Omar Abdulkadir Gartan futbol epaile somaliarari AEB-etan sartzea debekatu zioten atzo eta horrenbestez ezin izango du partidarik zuzendu. Aduana zerbitzuek erabaki hori hartu dute argudiatuta arazoak izan dituztela epaile horren aurrekariak egiaztatzeko orduan. FIFAk baieztatu du hartanek ez duela leiarik zuzenduko eta federazioari ez dagokiola herrialde baten migrazio prozesuetan esku hartzea. Gobernuek erabakitzen dute bisa nori eman adierazi du ohar batean. 34 urte ditu hartanek eta Afrikako Futbol Federazioak kontinenteko epailerik onena izendatu zuen iaz. Munduko kopan aritzeko hautatutako 42 epaileetako bat da. Zixe Aden Absir Somaliako gazteen arloko ministerioaren aholkulariaren arabera hartanek bazuen AEB-etara sartu ahal izateko bisa, baina sarbidea ukatu zioten Miamiko aireportuan AEB joan den larun batean. Kontuan hartu behar da Donald Trump herrialdeko presidenteak AEB-etara sartzea debekatu diela 29 herrialdetako herritarrei. Hain zuzen, Somalia da herrialde horietako bat. Bestalde, Aimen Jusein Irakeko aurrelaria 7 orduz eduki zuten atxikita eren egun Chicagoko aireportuan. Naiz eta bisa eduki, migrazio arduradunek galdetegi zorrotza egin zioten. Gaizkile bat banintz bezala tratatu naute salatu zuen. Azkenean, sartzen utzi zioten Juseini. Ez, ordea, selekzioko argazkilari ofizialari. Ura ere galdekatu zuten eta Irakera itzuli behar izan du. Senegalgo eta Uzbekistango ordezkariei ere kontrol gogorra egin zieten iritsi zirenean. lur hartu eta pistan bertan egin zizkieten kontrolak eta maletak irekiarazi. Ikusteko dago Trumpek ezarritako debekuek nola eragiten dieten zaleei. Jendea etor dadila munduko kopa ikustera, baina alik eta azkarren joan dadila esan zuen duela egun gutxi Trumpek irribarrez. Human Rights Watch erakundeak kezkatuta agertu da horregatik eta FIFA-ri eskatu dio neurriak har ditzala pertsona guztien eskubideak bermatzeko eta polizia gehiegikeriarik ez izateko. Trumpen eta FIFA-ren harremana, dirua atzean. FIFA beti egonda botere politiko eta ekonomikoari lotuta. Hala, hasieratik beretik zuritu du Trump. Abenduan izan zen horren adibiderik argiena. Munduko kopako zozketa aprobetxatuz Gianni Infantino etxe zurian izan zen eta txapelketaren garaikurra eskaini zion Trumpi. Horrez gain, Trumpek jaso zuen FIFAk ematen duen bakearen saria. Israelen eta Gazaren arteko suetena indarrean sartzeko egindako ekarpenagatik. Gainera, Infantinok AEB-etako presidentearen politiken alde egin izan du. Trumpek adierazi izan du munduko kopa antolatzea aukera nabarmena dela herrialdeari bultzada ekonomiko bat emateko. FIFAk emandako datuen arabera, txapelketak 30.000 milioi dolar emango ditu eta 200.000 lanpostu sortu. Diru kopuru hori handitzeko, besteak beste, FIFAk inoizko munduko koparik luzeena antolatu du, 48 selekzio egongo dira, aurreko 7 aldietan baino 16 gehiago. Sarreren salmenta da diru iturrietako bat. Arrabotsa sortu dute prezioek. Multzoen faseko merkeenek 51 euroko balio dute, baina oso gutxi dira halakoak. Garestienek 518 euro balio dute. Finalekoak berriz 9.500 eta 5.000 eurorainokoak dira. New Yorkeko fiskalak ikerketa zabaldu du. Kutsadura, isuri gehien eragiten duen txapelketa. Txapelketa hiru herrialdetan jokatuko denez, selekzioek ohi baino joan etorri gehiago egin beharko dituzte. Horrek ondorioak izango ditu ingurumenean. New Weather Institutuak egindako ikerketaren arabera, txapelketak iraungo duen egunetan 9.000 tona karbono dioxido isuriko dira. Hala, txapelketa batek inoiz eragin duen kutsadurarik handiena eragingo du. Hegaldiengatik izango da hori batez ere. Aurreko munduko txapelketekin alderatuz 160 eta 165 artean handituko da berotegi efektuko gasen isuria. Guztira 16 egoitza ditu munduko kopak, horietatik 11 AEB-etan daude, 3 Mexikon eta 2 Kanadan. Elkarrengandik urrutien dauden egoitzak Vancouver eta Miami dira. Batetik bestera 5.600 kilometro daude. AEB-en, Mexikoren eta Kanadaren arteko harremana. Berriki Kanadak eskaera egin duen arren hiru herrialdeen arteko harremanak arautzen dituen ituna berritzeko harreman horiek ez daude onenean Trump bigarrenez agintera iritsi zenetik. Urte hasieran, adibidez, Trumpek Kanadari mehatxu egin zion 100%-ko muga zergak ezarriko zizkiola merkataritza harremanak edukiz gero Txinarekin. Horrekin batera, behin baino gehiagotan esan du gustatuko litzaiokeela Kanada AEB-etako 51. estatua izatea. Energian eta turismo gaietan ere oso ikuspegi desberdinak dituzte hiru herrialdeek eta AEB-en politikek tirabirak sortu dituzte Kanadaren eta Mexikoren artean ere.